bil-qala u l-moqdif. Żjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti. Ċans xwiere por għal-mikrofonu sal-milkom un il-qakom għal-edizzjoni uħra dan huwa it-13 il-programm ta' sensiela bil-qala u l-moqdif. Kif tinnutaw matul il-ġimgħat li għaddejjin bihom qegħdin nippruvaw nitkixfu iżjed dwar nies prominenti xi drabi kollettivament bħalma kienu l-kavalliri jew il-grammastri jew il-mistednin tagħhom biex b'dan il-mod niftħu twieqi żgħar imma spissi fuq żmien li għadda u li forsi mhux dejjem napprezzawh. Interessanti wkoll li kif drajtu dawn is-sensi ta' programmi ma jinteressawniex biss dawk in-nies gbarat li ħafna drabi ma tistax taħrabhom fl-istorja ta' pajjiżna. Mhux biss għax għandna postijiet imsemmejna lihom bħalma huma Blitzħaħ, il-Belt Valletta, Senglija, Fleur de Lis u bliet oħra li ingħataw ċittadinanza minn grammastri diversi bħal Hompex jew Deroan jew Pinto, mhux dawk biss. Maħna jinteressana wkoll il-ħajja ta' kuljum u propju dawk li semgħu il-ġimgħa li għaddiet l-ewwel parti tad-diskursata tiegħi mal-professur Karmel Kassar, riċerkatur studju storiku, intebħu li hemm ħafna rkejjen oħra li wieħed jista' jesplora biex isir jaf eżattament x'kienet il-ħajja tal-Maltin u tan-nies li kienu jgħixu hawn li ma kinux ftit li ġew Malta biex jiżżewġu ħafna drabi lill-Malti wara li jintebħu li l-attività tagħhom ħajrithom jibqgħu fostna. Diversi kellima kenna lil-Juicy Gut li b'simpatija kbira semma diversi ħwejjeġ inkluż vokabularju qadim nirringrazzja li daw kollha li komunikaw miegħi għaliex ħadu gost b'dik id-diskursata fosthom Dione Azzopardi li tani wkoll suġġerimenti ta' kif wieħed jista' forsi programm bħal dan jilħaq aktar dejjem nies. Jiena nemmen li diġà qegħdin nilħu ammont ta' nies interessati għaliex fil-waqt li suġġetti bħal dawn għandhom jinteressaw lil kulħadd minnaħa l-oħra jiddependi mill-medja tagħna speċjalment dik pubblika li tapprofitta ruha u twassalhom lill-akbar numru possibbli ta' nies da ma jiddependix minni ovvjament. Mil-banda l-oħra kien il-professur Kassar stess li meta sema l-Sur Gatt jitkellem fuq l-suttar tal-bajt żvujtat mimli bl-ilma tal-wart li l-emir Faħariddin kien innota l-Italja fis-seklu 16, professur Kassar għalli li propju anki Malta, sorijiet ta' klausura kienu għamlu l-istess ħaġa preċiż bl-istess bajt mimli bl-ilma tal-wart u bih is-suttaw lill-Askaris li aktar tartu mbagħad laħa grammastru ta' pajjiżna u li llum fid-diskursata tagħna se jerġa' jissemma. Din is-sensiela tagħna wara kollox tirrappreżenta ħafna studju u riċerka li jsir minn diversi nies Maltin u barranin f'daw l-oqsma tal-ħajja Maltija u għalhekk forsi ta' min dejjem jgħid kemm ikun interessanti kieku anki postijiet bħall-università fejn jsiru diversi teżijiet li għandhom x'jaqsmu mal-imodi ta' Malta, mal-istorja ta' Malta flok min jaf jirrepetu ċertu tarif li issa huwa magħruf biżejjed u maħruġ biżejjed u ħafna drabi anki stampat biżejjed għalkemm qatt ma huwa biżejjed li jikkonċentraw dejjem iżjed illum qed jiżdied fuq din it-tip ta' riċerka li ssir taf iżjed minn aħna għaliex wara kollox l-istorja fostant affarijiet oħra mhux biss iżżomm minna ħajja il-memorja tal-imoddi tagħna li aħna ma għexniex imma u koll tejna nintebħu aħna minn aħna. Naddu issa biex nissuktaw nitkellmu mal-professur Karmel Kassar.
Inti li studjajt ħafna żmien l-ordni minn diversi aspetti.
U dejjem tiskopri ġdid, rrid insisti ġifieri ma rridx nagħti l-impressjoni li.
Qatt mhu biżejjed, naħseb aktar ma taf.
I know it all.
U aktar ma taf anqas taf.
Qed inkun hekk inkun giddieb ġifieri. Nirrealizza ġifieri iktar ma qed jgħaddi żmien kemm l-informazzjoni li tkun taf hija limitata. Qed inkun ġifieri qed nitkellem hekk b'onestà kbira. Kemm hu diffiċli kien hemm awtur fin-1985 li ħareġ ktieb l-ewwel tal-kien jismu li qal li the past is a foreign country. Kawa veru, il-passat huwa xi ħaġa li
taf kem taf għatmu bizzej. Mandiċ
esperienza taħħa u għadifiċ li ferm biex ikollok ideja għax inti meċtux bħala bniedem. Mela allura id-difikulta i li tifhem kif iħarsu lej l-ħajja, kif jgħixu fit-triq, kif isajru, kif iħarsu lej xulxin, it-sekzik ta' triq, min huwa ħabib ma' min u min huwa għadu ma' min, kif iħarsu lej l-poter, kif iħarsu lej l-knisja, kif iħarsu lej xulxin, kif iħarsu l-mara u l-raġel u viċiversa, kif iħarsu lej it-tfal, kif iħarsu lej l-familja, kif iħarsu lej l-kummerċ, kif iħarsu lej l-ħajf, il-valur tal-flus, il-valur tad-dar, kif iħossu sħan għax kienu jagħmlu, kif kienu jisolvu l-problemi biex iżommu ruhom notfa.
Jekk kienu jagħmluha, ir-reliġjon.
Tant hemm affarijiet, x'għandek tajt, x'għandek tajt, x'għandek tajt fil-privat, x'għandek tajt fil-pubbliku, x'għandek tajt lill-ħabib tiegħek u x'għandek tajt lill-mara tiegħek u x'għandek tajt lit-tfal tiegħek u kif għandek titkellem u tikkomunika ma' kulħadd, tant hija vasta. Kif għandek il-perċessjoni tad-dawl, kif tejqek xid-dawl, jekk joġbok xid-dawl, jekk dawl jiġifieri tax-xemx.
Tax-xemx, jew tax-xema.
Jekk idejqek il-mużika, il-problemi li toħroġ barra, il-problemi li tiltaqa' man-nies billej jew fil-għodu, jekk tiltaqa' ma' dak li huwa ħabib tiegħek kif tħares lejh u kif taġixxi miegħu, jew inkella jekk itmur għand il-ħanut biex tixtri u x'tixtri u x'għandu disponibbli. Imma tant hija kbira.
Rassenja enormi.
Illi huwa impossibbli biex ikollok padronanza ta' dakollu, mhux possibbli anzi. Jiġifieri aħna kull ma qegħdin nagħmlu, meta qegħdin nagħmlu dal-affarijiet, qegħdin nagħtu niftħu tieqa żgħira biex nippruvaw ngħidu lin-nies x'hemm
nitfa' minn dak li semmej.
X'hemm għax impossibbli li jkollok kollox, ma tistax. Jekk ngħid illi naf x'kien jiġri, inkun preżuntu żgbir.
Imma kiku kellek għax dilli għamiltija r-rassenja
spara li ma dejja.
Edukattiva li inti tajt l-istorja xini wara kollox jew xmiex. Għadix ħafna drabi għamu jnadu jaħseb li l-istorja hija narrattiva li t-rakkonta avveniment.
L-iktar ħaġa faċli dik.
Ekku. Li jħobbu għas-semmija u jħobbu għal-istudenti naħseb. Għalix li tajdilom li wieħed kien kuraġġjużu qatel 20 ija storja ħelu. Waħad se jogos u jgħid kemm kien kuraġġjuż u jagħmlu eroj u diku ħadd iħobba dik l-istorja. Imma kif jgħid Foucault wara kollox hux vera.
Hemm Michel Foucault huwa ta' dak tip jiġifieri.
Eżatt, li jgħid isma' il-gwerer ġbajna nisimgħu l-eroji tagħhom tiex naraw daqsxejn x'ġara mill-oħrajn.
Foucault kellu biex jasal għand in-nies kellu problemi kbar.
Il-kontramemorja kellu.
Iktar mill-li għand in-nies jiġifieri ġenerali, għax tant beda jħares li affarijiet illi.
Kontrarju għal kull min kien jaħseb qabel.
Kien diffiċli jiġifieri, kien diffiċli biex dak li kienet jagħmel għall-bidu, speċjalment jiġi valorizzat kif suppost.
Kellu problemi li sfortunatament waqt mid-żgħir minħabba l-marda li qabditu. Biex nkun għalaqta d-domanda, mill-perjodu tal-ordni, hemm xi għexieren ta' snin forsi jew Grandmastru li ngħidu hawnhekk l-ordni laħqet il-quċċata tagħha f'Malta. Mill-aspett soċjali, ekonomiku, militari forsi nerġa' ngħid, La Vallette għamel ħoss iktar minn kulħadd. Imma kien hemm perjodi probabbli fis-seklu 18 ħansibuhom meta il-kummerċ ħa post il-korso forsi.
Diffiċli biex tgħidla di, jiddependi mill-liema perspettiva toħodha. Jiena naħseb kien hemm perjodu twil ħafna illi fih minħabba l-affarijiet li kienu qed jiġru, l-istat ta' Malta toħroġ ċar illi l-istat ta' Malta tal-kavalleri, l-idea ta' stat, l-idea ta' struttur, ġifieri l-idea militari, fuq livell diplomatiku, fuq livell anke kummerċjali, fuq livell anke ta' strutturi. Naħseb illi periodu interessanti huwa l-periodu tal-Askaris. Iżda qegħdin nitkellmu jiġifieri fil-periodu li prinċipalment jiġifieri huwa periodu interessanti ħafna għall-bidu tiegħu fil-bidunet tiegħu.
Is-snin
qegħdin ngħidu jiġifieri fl-1636-1657 xi ħaġa. Dak il-perjodu huwa perjodu interessanti ħafna, jew net kien perjodu li għal ħafna snin il-Viċi Kanċillier li huwa rekta Prim Ministru huwa Gianfrancesco Bela li aħna naqsuh bħala missier l-istorjografija ta' Malta, li kiteb iddella deskrizzjoni di Malta. Li pubblikaha allura u Malta wkoll fl-1647. Kellek fil-bidu tiegħu kien qabel imma baqa' sal-1639. Il-Fabio Kiġi li wara sar il-Papa Alessandru VII.
Kien inkwizitura.
Li kien inkwizitura għamel kważi 5 snin hawnhekk. U għamel sena minnhom fl-1637, fis-sena fil-fatt illi beda bħala Gran Mastru l-Askaris, li kien hawn il-famuż dak iż-żmien xjenzjat kbir, però ġiegħu Malta biex jgħallem il-matematika, il-Ġiżwita Athanasius Kircher jew Kircher. Li ġie hawnhekk biex
jisir. Tal-għar il-kbir ngħidlu jien.
Tar il-kbir fostlu. Imgħamel ħafna xogħol, kellu anke mużew, għamel ħafna breakthroughs. Kien impressjona li r-Reġina Kristina meta mar Ruma, r-Reġina Kristina tal-Iżvezja li kienet saret Kattolika li kienet mistiedna Ruma biex toqgħod Ruma biex tabita Ruma minn Fabio Kiġi issa bħala Papa. Kien perjodu interessanti ħafna, kien perjodu interessanti immens, pereżempju, għax fost l-oħrajn kabbar il-numru ta' galeri, daħħal il-dik li għadu l-Laskara, li kienet minn għalija s-sitt galera. Sabiex ikollok sitt galeri, irrid ikollok strutturi b'saħħithom ħafna. Li meta tqisi li galera kien ikollha mal 500 ruħ fuq, għall-kapitana kien ikollha xi 600.
U daw għandhom ma' sitta minnhom daw.
Apparti li kelli kollok il-navi, il-galjuni, u kien kollok il-vaxxelli, u kien kollok affarijiet oħrajn. Is-swar kienu diġà tal-belt kienu diġà qegħdin hemm, Floriana kienu diġà qegħdin jaħsbu fuqhom, il-Margherita Lines kienu ġa żviluppati.
Tal-kottoner.
Kienu diġà bdew jaħdmu bis-serjetà fuq ħafna affarijiet, jiġri l-istrutturi tal-istat
ta' Malta
kien beda jieħu forma. Jiena naħseb li huwa l-iktar perjodu interessanti. U huwa qabel il-pesta. Għax il-pesta tal-1676 tad-daqqa l-isfel il-Malta.
Dal-progress.
Però il-perjodu interessanti wkoll sabieħ tal-aqwa tal-Barokk huwa l-perjodu fejn meta kien hawn Mattia Preti, prinċipalment il-perjodu ta' Kottoner. L-aħwa Kottoner, Rafael Kottoner għal 3 snin u mbagħad 17-il sena ta' Nicolas Kottoner, ġifieri bejn l-1660 u l-1680. Dak ukoll huwa.
L-istess seklu.
Ftit wara l-Askaris, għax wara l-Askaris
l-pesta.
Ma nużax il-Kottoner, għax fi żmien il-Kottoner kien hemm il-pesta u dik tefatna naqra lura. Imma Kottoner għandek il-glorja ta' San Giovanni, ġifieri żbuħija tal-belt, żbuħija speċjalment ix-xogħol tal-Mattia Preti ġo San Giovanni. Ġifieri jiena kemm naf nies li jiġu Malta kif jidħlu San Giovanni ngħidilhom xi ħaġa meta noħodhom għall-ewwel darba San Giovanni. Meta jiġu t-tieni darba le. Ma jara jdu sa' mil-pieċa mill-pieċiri, sanzi ma ċandak il-pieċiri li titħol mill-bi-prinċipali. Ma għala għajnek. U meta ngħidlek kif taħom, unżom la fidek għak jemżon. Għax kif titħol
sorpriza.
Ija xi ħaġa li meta taraħ minn barra u steri biss ma
jifhem ġej.
Imma meta titħol ġewwa. Huwa xi ħaġa fenomenali. U issa sar iktar mindu saru r-restawri kbar li saru fih. Hija xi ħaġa fantastika. Hija glorja tal-Barokk. U biex tifhem għadik, trid tifhem li dak sar fi żmien il-Kottoner.
Għamullek għal-sekonda lejl Askaris mill-ġdid. inti semmejtu bħala eżempju ta' ċerta uċċata ta' suċċess jew ta' formazzjoni.
Għalkemm kien hawn jiġifieri aħna dan ngħidu ċ-klaskri għax reċiżhom l-ordni, reċiżhom ir-regoli.
Għaliex hu mbagħad ngħidu ċ-klaskri għal xi ħaġa negattiva.
Għax hu rid idaħħal prinċipji ta' ordni u xtaqi daħħal idejat u valuri li
kien riformatur.
Aċċettabbli għall-Knisja Kattolika Rumana ma rridux ninsew li dejjem li l-Gran Mastru huwa wkoll kap ta' ordni reliġjuż. U l-askar iskim ridem serju ħafna. Ma setax jiġifieri jaċċetta da illi meta jiġi l-karnival ikun hemm ċertu kritika ta' ċertu tip kontra nit reliġjużi bħalmu mal-Ġiżwiti u ma nistgħux ninsew ukoll li kien jaħdem ħafna viċin mal-Ġiżwiti.
Nazzjonalità l-askaris?
L-askaris oriġinarjament bħala familja huma familja imperjali Bizantina. Però spiċċaw Provenza, fil-fatt tista' tmur Nizza u tara Palazzo l-Askaris. Kont hemmhekk issajf li ieħor u ħadd pjaċir. Kif tidħol tara l-coat of arms tal-familja l-Askaris, inti tak tarfu għax bl-ajkla imperjali Biżantina b'ġixtier jus. Ġifieri.
Familja qadima ħafna.
Kienu prattikament ġifieri imperaturi Biżantini ta' Kostantinopli oriġinali.
Bil-qala u l-moqdif, illum il-professur Karmel Kassar qed jifoka fuq żmien il-kavalliri f'Malta l-aktar lejn tmiem is-seklu 16 bidu tas-seklu 17. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif. Sab kienet ukoll x'ngħidu lahek barka għal Malta li barra li kien hawn il-kavalliri minn tmien bereġ differenti b'taħlit aristokratik u flus deħlin kien hawn ċerta barka fil-fatt qatt ma ġabru taxxi diretti mill-poplu.
Assolutament.
Ħaġa li sabuha stramba l-Franġiżi mbagħad ukoll.
Fil-fatt jiġifieri meta telqu l-kavalliri aħna naħseb li morna ħażin. Fis-sens li aħna konna stat.
Tlifna tajjeb li ma konniex qed napprezzaw.
Ma konniex de jure, ma konniex de jure stat sovran, imma de facto konna stat sovran.
Imma tlifna xi ħaġa li ma apprezzajnijiex meta kienet f'idejna allura.
Fi żmien il-kavalliri.
Għax hemm ħafna raġunijiet għal il-kavalliri qdiem u fl-aħħar u
kien hemm ħafna korruzzjoni fuq livell personali, jiġifieri abbużi.
Abbużi fuq in-nisa familji.
Abbużi fuq in-nisa bdew mill-bidu.
Aristokratiċi.
Mhux aristokratiċi biss, abbużi fuq in-nisa aħna nanke logħba. Onġi.
Ġej l-ambasciatore,
jiġi l-pimp jiġifieri.
Ekku, dak li ħajranġalek biex.
Biex jirranġalek, u inti jaqbillek il-li
jekk għandek sama martek jew ma bintek.
Jekk inti għandek mara sabiħa, taħġi jaqbillek, għax tamela
flus. Komoda,
għax inti ħatiħu, mux flus, inti ħatiħu ħafna appoġġi, jinnaf, jobs, xogħol. Jiġifieri inti jaqbillek.
Dik għandhom raġun daw l-osservaturi li jiġu Malta jgħidu, ma kienx hemm familja waħda fil-belt li ma tħaddimx lill-mara jew lill-ulied nisa.
Fil-fatt jiġifieri dik hija waħda mir-raġunijiet għaliex tar-raħal kienu daqshekk differenti, kienu jippruvaw iżewġu lill-bniet tagħhom fir-raħal stess.
Biex
ma kienu jgħidu baqra tajba tinbih f'pajjiża.
Tar-raħal.
Ir-raħal. Jew fil-viċinanzi kemm jista' jkun, jew l-irħul ammedjati, jekk jiġifieri minnaxxar il-massimu tinżel bil-kirkara.
Ekku.
Jew ħattart fejnaf, jew l-mosta, jista' jkun ġol naxxar stess.
Ġiex passi ta' sal.
Jekk mhux innaxxar almenu l-gargur jew l-mosta ma tmurx iktar il-bogħod, imma tal-belt. Fis-seklu 16 stess kellek tista' tajt terz tan-nisa f'Bormla. Kont qed nitkellem fuq il-belt, il-belt tal-kavalliri mhix il-belt Valletta. Il-belt tal-kavalliri huwa l-port kollu ta' Malta. għandak il-belt ġifiri il-Porto Salvo li hija parroċċa ta' San Domingo u jmorru lura fil-1500 ġifiri
fl-bidu tal-kavalli.
40-50 sena wara. Ġifiri għandek terz tan-nisa miż-żewġin barranin. Barranin ġifiri mhux Maltin. Ġifiri meta ngħidu barranin ma jfisirtu qed tiżewweġ din mara ma wieħed minn nax-xar, qed neskludihom dawk jew wieħed minn Awdien.
Stranġieri.
U dal-istranġieri minn fejn huma? Sqalli, Griegi. Franċiżi, speċjalment minn Marsilja, imma jista' jkun anke Ungeriż.
Ħabba l-kummerċ forsi li żjata.
Ungeri minn kien jiġi, baħri.
Imma anke ħabba l-kummerċ barra l-baħrin, jiġifieri bdew ġejjin ħafna kummerċjanti
kollox. Xuk, jagħta għandna moħħlim magħna ħafna kunjomijiet li tajda dal-kunjom. Dana.
Bongajla żgur lajmire jnor. Arno.
Bonit
hemm ħafna.
Għassi li tinsemmihom għax ma ċinħalli barra ma niċindaħħal.
Hemm wisq.
Hemm ħafna. U tibda tajt imma da mhux Grieg.
Duble.
Dublezin, pereżempju.
Dublezin.
Daqskiem hemm.
Marten.
U daqskiem hemm eżaġerazzjoni ta' kunjomijiet.
U hemm oħrajn għandhom verżjoni Taljana bħal Orlando li kien
Orlando.
Jiġifieri hemm miżjed milli naħsbu.
Jiġifieri tant kienu jiżżewġu ma' barranin u dawk kienu jġibu l-influwenzi tagħhom minn passhom.
U l-valuri tagħhom.
U l-valuri tagħhom x'ġara. Ovvjament dawn insejna kollox fil-perjodu koloniali Ingliż. Insejna ġifieri.
Għalkemm komplejn jiħsa' ċertu punt, anta xi mabdew deħlin kuljum jiet Ingliż.
Imma jiena naħseb illi fil-perjodu Ingliż ma nafx impressjoni tiegħi, forsi jiena żbaljat. Ma nafx kemm jiena żbaljat, imma forsi xi ħadd jikkoreġini. Opinjoni. Qisu bdejna nħarsu iktar il-ġewwa ġo Malta fil-perjodu Ingliż. Jiġifieri bdejna nerġgħu
barranin imma l-Ingliżi ġew minn nord. Ista b'lingwa ġdida.
Erġajna bdejna għal ħafna żmien naqqasna t-taħlit mal-barranin. B'eċċezzjoni mal-Italja forsi jew mill-Italja t'isfel.
Jista' jkun l-Ingliżi rajnihom wisq barranin?
Jista' jkun anke minħabba li kienu Anglikani jew Protestanti u beżgħu minnhom il-Maltin għal ħafna żmien. Fil-fatt naħseb li ma kinux iddejqu jitħaltu ma' ċertu tipi, tipo l-Irlandiżi.
U naħseb il-Knisja hawnhekk kienet tinfluwenza d-deċiżjoni.
Imma eħe, imma ma tantx mhux ma kienx hawn ta' kien hawn ukoll. Imma naħseb illi l-kuntatt taħlit mal-barranin naqas ħafna fil-perjodu Ingliż.
Fil-bidu għall inqas?
Sal-gwerra. Bil-gwerra reġa' nbidel kollox. Bil-gwerra nbidel kollox. Ġifieri bil-gwerra speċjalment.
U dejjem qed tajt it-tieni gwerra.
It-tieni gwerra qed nirreferi.
Sabajn senilu.
Ġifieri minn żmien il-gwerra mbagħad ħallatna ħafna mal-Ingliżi qisu.
Isur baħna l-fiduċja ħa.
Eħen, isur tħallatna ħafna mali, jiet toħroġ ħafna di. U issa li ġara minn mindu tħallna fil-European Union, jinnaf, tmur f-restorant, jo tmur f-bar, titkellem bil-Malti u tiskopri illi l-waiter, jo l-waitress ma tifmekx.
Waħda Spanjola, l-oħra Rumena.
Jo Bulgari, jo minn kullum kien.
Tal-kċina Somali.
Jo tmur tix fil-supermarket. U tiskopri l-kaxxiera u mhux Malti da, jew mhux Maltija din, tkun xi ħaġa oħra.
Russu, ma inkomplu hemm ħafna. Għax aħna ħobu naraw l-Suwed biss, imma taħlita enormi. Imma għaw il-frontieri f'daqqa waħda.
Iva, u jiena naħseb illi dik hija xi ħaġa li issa attwalment fis-sena 2013. Naħseb il-Maltin qed iħossuhom skomdi ħafna Maltin biha di sitwazzjoni. Qegħdin jinsew però. U għek permetti li najda di, edin jinsew illi jahna minna 268 sena fi żmien il-kavalliri, meta hawnhekk kienet free for all.
Kienet eżatt kif ġejja qed idher illum.
Ma ftit nisir realizzaw.
Ħafna iktar suwed il-sira.
Wieħed minn 10 min-nies li kienu joqogħdu f'Malta fl-1590, 25 sena, ġifieri ġenerazzjoni biss wara l-assedju, kienu skjavi musulmani prinċipalment. U minn fejn kienu jiġu daw? Kienu jiġu jew mill-Afrika ta' fuq,
jew l-Isfel,
mis-Sirja, ġieli kienu jgħidu l-om Etjopo, u Etjopo jfisser iswed, iġifieri nies li mhumiex bojot, iġifieri naħseb irid noqogħdu attenti. L-idea tar-razza pura Maltija daqsxejn waħda qatt ma jista' jkun
f'postilli fi gżira u fi gżira diffiċli.
F'port imbagħad li dawna ħolqu stat b'navy first class ma baqax backwater. Jiġifieri dana bed jidħol kulħadd joħroġ kulħadd. Aħna konna mmorru naħdmu kullum kien, kellek soldati Maltin kullum kien. Ftitilu f'wieħed
minn dawn il-baħrin qabel.
U ħansemmih, għax ma nistax ma nsemmihx. Ftitilu f'wieħed minn dawn il-programmi kellek intervista ma' Antonio Espinoza Rodriguez li kien kollega tiegħi meta kien kurator tal-mużew ma rittu kun jinkont kurator ukoll snin ilu. U dana semma lil Azzopardo. Azzopardo huwa wieħed mill-nies prinċipali li ffundaw in-Navy Argentina. Dana twilet f'Malta, fil-port ta' Malta, jekk ministers bħall-isla.
L-isla. Hemm statwa llum, hemm statwa tiegħu.
Hemm anke skejjel u toroq
insemmejn għalih. Imma l-isla għamlu xi bust
fl-aħħar reċentement. Ftakru. Meta qegħdin nitkellmu fuq l-Arġentina dana mhux
monumenti nazzjonali hemm.
Dan mhux qed nitkellmu fuq xi pajjiż dan huwa wieħed mill-iktar postijiet kbar li jeżistu fid-dinja. L-Arġentina.
Ħafna Ġermaniżi u Taljani li marru hemm wara l-gwerra.
Imma ridt ngħid u anke qabel.
U anke qabel għax l-Taljani
marru fl-1880s anke l-Ġermaniżi.
Ejviva l-Taljani u l-Ġermaniżi ħobbu.
Ħafna anke lut. Kienu jaħarbu mill-Imperu Russu. Infatt hemm ħafna lut Ashkenazim b'xarhom aħmar. U kif tispjega l-fatt li inti titkellem bl-Ispanjol Arġentin u inti xarek aħmar iżgur hekk inti second third generation ta' Arġentini li kienu ħarbu mill-Imperu ta' Romanov mir-Russja mill-Imperu Russu daw jiġifieri kienu meħabba l-persekuzzjoni. Kienu ħarbu marru
il-bot kemm jista'
mill-Lituania, mill-Ukraina, minn dal-postijiet.
U fondaw hemmhekk
fondaw komunitajiet sħaħ jiġifieri.
U Azzopardo jsipruħu ma' daw fil-bidu ta' sekru 19 xek.
Imma dan trabba ġifiri f'Malta tal-ordni.
Tallem jibaħħar minn hawn.
Iġifieri f'Malta tal-ordni dan, fl-aħħar tal-ordni ta' San Ġwan. Iġifieri jkunu realistiċi. Aħna prodott ta' ħafna razzet ta' nies. Qegħdin flimkien. Illum isu ruħna Maltin.
Dik l-uniċità tagħna probabbli li aħna daqshekk
imħalti. Illum nisprimu ruħna bil-Malti, imma jekk jien għalmut fit-taxxi d-dem tiegħi. DNA tiegħi niskopri
min
jaf ġifieri u kull wieħed minna missu jagħmel daqsxejn analiżi ta' din is-sitwazzjoni.
Fil-fatt iġibni għall-identità għalhekk issir diffiċli li inti ssib jew taraf l-identità tiegħek u forsi għalhekk ukoll faċli li tiżbalja u taqbad identità tal-kolonizzatur l-aħħar wieħed kien Ingliżi u tgħid mela jiena Ingliż jew bħal l-Ingliżi.
Ma tagħmilx sens.
Anzi
tkun short sighted ħafna meta tagħmel hekk. Għax jiġifieri dan huma affarijiet li ilhom sejrin mijiet ta' snin biex ma noqgħodx niżaġera ta' jiġifieri. Naqbdu miżmin meta ġew il-kavalleri f'Malta, dik hija waħda mill-affarijiet li jagħmlu, ħolqu l-istat. Imma l-istat ma ħolqux biss għax għamlu l-istrutturi, għax għamlu l-Navy, imma ġew ħafna nies minn barra ġabu ħafna idejat ġodda. Ġabu ħafna perċezzjonijiet li ma kinux fostna ġabuhom fil-belt fiż-żona tal-port.
Snajja.
Min ġabu minn kollox aħna llum il-ġurnata waħda mill-affarijiet żbieħ li nitkellmu fuqha, pereżempju. Anzi tnej, ħansemmi tnej, il-Bizzilla u il-Fidda l-Filugranu.
Dabba' umana. Kienu
xeżistu qabel il-Kavalleri. Dabba' umana. Imma dawna daħlu.
U tawna timbru lokali.
Skur, tawna timbru lokali, qed nagħmlu bitagħna anke saret dottorat fuq il-Bizzilla.
U niftaħru bil-Bizzilla ta' Malta u l-Filugranu.
Imma jekk inti toqgħod tikkonsidra, ġifieri, aħna kull ma minna kien li kienu perjodu partikolari li ġew daw, ġew adottati, ġew. Għall-eżigenzi
tagħna,
assorbiti, għamilna xi ħaġa tagħna, tajnija timbru tagħna, ħaġa sabiħa fantastika, immens, u nagħmlu sew li neħdu ħsiebha. Imma rridu nieqfu naħsbu li hija xi ħaġa li oriġinat purament minn hawn illi hija xi ħaġa sempliċiment tagħna biss li ħadd m'għandu bħalu, il-Belġu wkoll jagħmlu ħafna bizzilla sabiħa. U n-naħa tal-Italja ta' fuq magħrufa wkoll. Jiġifieri probabilment
ġew minn hemm.
Kellna nies li ġew minn hemm u nafu li kienu jiġu ħafna nies minn Flanders, mhux biss kavalleri ma nies oħrajn ukoll. Kienu jiġu minn kollox. Kellek pereżempju jekk inti tara il-passiġġieri, interessanti anke fl-aħħar tas-seklu 16. Ġej mastru tad-danza Franċiż biex jgħallem id-danza f'Malta x'fines.
U qegħdin nitkellmu sena
1580s.
1580.
Ejna 88, 89. X'fines.
Ma kienx puttatin biss li ġiet.
X'fines. Ġi minn Franza biex jgħallem id-danza. Jiġifieri dan qegħdin nitkellmu fuq affarijiet
hawn. Kultura.
Sofistikati ħafna biex tgħallem id-danza minn Franza.
1580.
Biex tagħmel l-ingwanti, pereżempju.
Li kienu moda.
Iva ma. Biex tagħmel ir-rakmu. U tant affarijiet li huma sofistikati biex tagħmel anke tal-kwieper għax il-kwieper kienu fundamentali.
Parrokki.
U jagħmlu l-buttuni, pereżempju, buttuni, jista' tagħmel buttuni tal-fidda dak iż-żmien kienu moda immens. U bokli tant kien hawn
snajja artiġjanali daw.
Snajja sofistikati daw mhux qed nitkellmu fuq snajja.
Landir.
Li importanti wkoll. Imma dawn huma snajja sofistikati immens.
Materja prima tiswa l-flus.
Biex nagħlem il-klaviċimbalu illi huwa prekursur tal-pjanu.
Daw ir-rekordjati fl-arkivju tagħna.
Iva rekordjati daw qegħdin nitkellmu fuq is-seklu 16, il-bidu tas-seklu 17. Jiġifieri għandek nies din hija kultura li qed nibnu fuqha. Jiġifieri aħna jekk illum għandna tenur world class. Biex insibu l-oriġini tagħha di, hemm xi ħaġa li tmur 400 sena. Jiġifieri it-tenur world class ovvjament kien hemm tenuri oħrajn u kien hemm nies mużiċisti kbar oħrajn.
Ma biex wasalna hemm.
Biex wasalna hemm.
Għandu wara ħwirt sħiħ dan.
Hemm kultura sħiħa, u għalhekk huwa ħasra li ma nistudjawx l-istorja bis-serjetà, għax l-istorja mhix xi ħaġa biex naqla lira biss.
Ma fi żmien il-kolonji Ingliżi għax ħafna jgħidu li kellix issemm il-Ingliżi, in-negozju li l-Ingliżi jemlu bħafna.
Kenna mużiċisti tajbin u kol fizz bil-Ingliżi. Iva,
l-lemma li rrit najt jena.
Paulino Vassallo ħadem ma Cesar Franck, per eżempju.
Kien hemm Oreste Kirkov.
Mhux ċajta mar Pariġi dan.
In-nanijiet.
Bex jiġi per eżempju jien.
Hemm ħafna. Imma li rrit najt jena huwa li l-ekonomija fizz bil-Ingliżi, peress li kien hawn preżenza ta' numri kbar, ta' soldati dejjem eluf kbar, il-Maltin skoprew li tagħmel in-negozju malajr b'dawk in-numri kbar. U jisom ħadu għaf moħħom li s-sir nis għax iddaħħal il-flus. U għaw l-espressjoni li taħt l-Ingliżi sirna nis, mentri li għet s-semmi jinti, għet jitfana sekli ħafna iktar qabel, meta verament, kulturalment konna nis, għal-għazaw kli rridu jihdu l-opportunità.
Kellek opportunità. Għallu
t-tibbi l-kavalleri.
Fizmin il-kavalleri, dal-axħar kont prezenti ċeħ, għamilt intervent zaħir, għazir ħafna. Fuq il-ktib il-ġdijt il-li ħareċ għalan blondi fuq Malta u Marsilja.
Malta Marsej.
U jiena wahda mill-affariet li laqtuni u ħassejt li għandin semmija i li mal-Franċiżi fl-1800 mux Nikolo Izwar u Mikel Anton Vassalli bismarru mal-Franċiżi imma marru min mitruħ mil-belt il-fat li marru t-min mitruħ mil-belt mil-ħarber erja x'kienu qed jara? Dawna kienu
kummerċanti
imma dawka kienu qed jaraw il-kontinuazzjoni ta' strutturi li fizmin il-kavalleri kienu jeżistu ħassew probabilment illi jekk ħadd inbidel l-istruttura dawk l-istrutturi li kellhom illi kellhom ħafna kuntatti ma' Franza.
Il-futur tagħhom se jispiċċa. Dej
jispiċċa. Kellhom lifestyle.
Kienu medda.
Kellhom lifestyle, jekk tister. Kellhom lifestyle illi kif viċin ħafna ta' Provenza. U dana ħafna drabi aħna nsewhom ta' dan l-affarijiet. Ġifri dawna diffiċli biex tkun tafhom, dana ma tistimux kwestjoni li ssibhom
bil-kara. Anke jenfasizzaw il-fatt li mhux il-Maltin għamu kontra l-Franċiżi.
Le, le, il-Maltin tar-raħal għamu kontra l-Franċiżi.
Ir-raħala għamu kontra l-Franċiżi.
Ir-raħlin pjuttost.
Sewwa kontra għax il-ġol belt kellek ftit inqas minn nofs il-popolazzjoni jgħixu
fil-bliet. Terz dejjem fil-periodu.
Su 40,000 skont iċ-ċifri li jeżistu minn popolazzjoni ta' forsi massimu 100. Jiġifieri hemm aħna għandek xi 40% qed jgħixu hemm. U dawn mhux kontra Franċiżi.
In-nies tal-kultura, n-nies edukati, in-nies li jagħmlu l-kummerċ, daw kollha fiż-żona tal-port kienu jgħodu.
Anka l-elit ħafna minnhom li kienu allura qed jiffurmaw l-istrutturi ta' valuri, ta' kuntatti ma' barra, ta' kitbit letterari, ta' qawmien demokratiku. Kellek in-nies li kienu qed jiffurmaw in-nazzjon biex forsi xi darba mill-kavalliri jitrasferu ħall-Maltin. Jiġifieri daw u dawk sfumaw għax telqu minn hawn, jiġifieri tlifnihom.
Jiġifieri aħna telqu ħafna nies.
Probabbli krema telqet.
Naturalment.
Il-krema ta' Malta f'dak l-aspett telqet.
Naturalment. Kien hawn ġrat ukoll lejlit l-assedju.
Għaliex?
Għax f'lejlit l-assedju min kien seta' jitlaq fl-assedju tat-Torok, jiġifieri tal-1565.
Nafu li n-nisa xju tfal.
Ija le dawk
bewġuhom
il-kavalleri, imma min seta' jitlaq.
Dabbar rasu.
Ħafna minnhom telqu minn Malta.
Għax beżgħu.
Iva. Telqu ħafna nies li setgħu jaffordaw li jtilqu.
Inkluż nies minn Rodi, pereżempju, anki li kienu ġew mal-kavalleri.
Għadu baqgħu jgħodu sqallija sal-lum, sal-lum. Għadu ġifieri llum
il-xterdu
d-dixxendenti tagħhom baqgħu hemmhekk ġifieri.
bil-qala u l-moqdif, illum il-professur Karmel Kassar qed jifoka fuq żmien il-kavalieri f'Malta l-aktar lejn tmiem is-seklu 16 bidu tas-seklu 17. Komplu isimgħu bil-qala u l-moqdif.
L-aħħar punt, ma nistax tkun mistiedena u inti u ma nsemmix l-ikel. Semmejnieh ma nawil Buttigieġ din is-sensiela.
Naturalment, nawil qed jagħmel it-teżi tad-dottorat fuq hekk.
Miegħek stess li huwa sabiħ u fih dan l-Istitut tal-Studji Kulturali u l-vjaġġ li vjaġġar u t-turizmu. Inti naħseb hemm int ħafna wieħed mill-istudjużi Maltin li hemm int ħafna f'dan l-aspett tal-istorja tal-pajjiż. Iġviri, għara kem semmejna affarijiet illum li ilhom ġejjin 400 sena. Innaħseb li kellu kollu apparti minn dik l-identità li ġi li sawarna mal-barranin.
Li kell jirrifletti ħafna il-kultura tagħna. Aħna minn aħna, verament. Għaliex, għax inti tikoll il-prodotti li huma a dispożizzjoni tiegħek. Issa dawn huma prodotti li jew issibhom fil-pajjiż, almenu antikament, qabel ma beda it-taqlib kollu li ġabet magħha r-rivoluzzjoni industriali u allura bdeda jiġi kollox minn kullum kien mid-dinja kollha. Imma jew tipproduċihom inti dak li jgħidulu market gardening, il-frott u l-ħaxix u hekk. U dak li tista' timporta, ħafna drabi l-affarijiet il-balki commodities, jiġifieri l-qamħ, kienu anke importaw kwantità enormi ta' nbit. Ma kienux kabru għa Malta, ma kienux kabru...
Il-Porta Vittoria, kien jissemma ħafna.
Għallija, principalment, kien jiġi l-imbit, pero kien jiġi l-imbit minn kullum kien. Ġifiri fis-seklu 18, per eżempju, hemm evidenza li ħompex kien jixrob it-tokaj. Kien għaw, ġifiri imbejjat franċiżi tal-aqwa kwalità. Ukoll.
Preżenza l-kavalieri franċiżi.
L-influenza anke ta' Dom Perignon, ġifiri, biex ninsemmu champagne, ma nistax ninsewha dik, ġifiri. Li kienet il-favorita ta' Luigi 14, nirżgħu morru lura lih.
Bdejna biha nispiċċaw biha.
Iva, forsi ftit nies huma konxji tal-fatt li Luigi 14 u Dom Perignon kellhom xi ħaġa komuni bejniethom twildu fl-istess sena. Ġifri fl-1600.
Kom dan nista' champagne li jipproduċu champagne.
Iva, u ta' min ġifiri namlulhom omaġġ għax għamlu xi ħaġa b'kombinazzjoni saret din.
Mod proċess naturali. Ma imbagħad żdiedet l-istorja madwar Dom Perignon biex joħolqu wkoll.
Imma bidlet il-mod kif inħarsu anke lejn imbit. Hekk toqgħod tikkonsidra.
Elevat huwa l-klassi għolja ħafna li tiċċelebra bix-champagna.
Hija xi ħaġa partikolari, ma insomma jispiċċa nitkellem fuq ix-champagna. Imma tant hemm affarijiet li kell joħorġu minnu ġifieri ma nistax ma nsemmix ktieb famuż tal-famuż kritiku soċjali Franċiż Pierre Bourdieu illi ħareġ fuq id-distinzjoni tal-klassi. Li ħareġ ktieb fil-1977 llum Pierre Bourdieu huwa mejjet, però importanti ħafna li nistudjaw mill-ikel joħroġ ħafna l-klassi, il-fatt li inti tiekol b'ċertu pożati.
Il-friket, biskiken.
Li tiekol minn ċertu tipi ta' platti, li tiekol ċertu tipi ta' ikel, dak jiddistingwik ħafna jekk intix mir-raħal, jekk intix mill-belt, jekk intix sinjur, jekk intix fqir, jekk intix nobli.
Kemm għandek flus.
Jiddistingwik ħafna affarijiet. U l-ikel huwa analiżi interessanti tas-soċjetà. Issa aħna apparti l-higher diploma illi qabel kienet diploma issa qed nagħmlu l-higher diploma li ħanibdew kalla jrid f'Ottubru li ġej.
Dal-istitut
tal-università tagħna eħe, però aħna għandna wkoll programm tal-kultura kulinarja. Twaqqaf dal-aħħar ġifieri l-università, għandna bord ġifieri formalment, l-iskop prinċipali tagħna u illi nqajmu aktar interess fir-riċerka tal-kultura tal-ikel importanti ħafna għax qed isir ħafna xogħol fl-Ewropa kollha, fid-dinja kollha. Imma sfortunatament aħna hawnhekk l-ikel għadna wis nassoċjawh ma' għamilli riċetta. Ir-riċetti żbieħ, ir-riċetti tajbin, l-ikel tieħu pjaċir tieklu, imma tgħib li nistudjawh ukoll l-ikel fuq livelli oħrajn. Qed jiġi studjat mod xjentifiku. Qed isir minn fakultà tal-Health Sciences, qed inħarsu lejh anke mill-att ta' agrikoltura, ġifiri anke l-Università għandna sezzjoni fuq l-agrikoltura, qed inħarsu lejha anke bħala nutrition. U fil-fakulta tal-edukazzjoni hemm anke sezzjoni
bħala
nutrition u kollha importanti. Imissa ħassejn għall-bżonn inħarsu lejha anke bħala kultura tal-ikel.
Issa l-istorja tal-iżvilupp.
U allura l-iktar ħaġa sabiħa li ġrat fil-kas tal-istudju tal-ikel li nġbarna kollha flimkien. Kemm bħala xjenza, kemm bħala agrikoltura, kemm bħala nutrition, però kemm ukoll bħala kultura biex nagħmlu xi ħaġa solida. Biex li kell nistudjaħ bis-serjetà, jiena naħseb illi hija xi ħaġa pożittiva ħafna, hija xi ħaġa li għidtik pjaċir illi qed nagħmlu dal-affarijiet, qed nimxu mal-affarijiet li qed isiru postijiet oħrajn, ta' ġifieri. Hija xi ħaġa pożittiva ħafna, jiena kuntent ħafna illi qed nagħmlu din il-biċċa xogħol.
Nawguralkom fil-fatt tal-ġdid tkun xi ħaġa verament tajbank għall-pajjiż li bl-istorja tal-ikel tal-ġenerazzjonijiet qablu jsib anki parti mill-identità tiegħu wara kollox.
U hemm nagħlqu din il-laqgħa tagħna mal-Professur Karmel Kassar nittama li żewġ programmi li għaddew oġbukom u l-ġimgħa d-dieħla nistidinkom titaqgħu ma' riċerkaturi ħor magħruf dwar personaġġi li ġew Malta bil-qalaw il-moqdif. Sakemm nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieqeb insemmilkom.